Испания Францияны жеңіп, Европалық чемпион болды, Орусия қолы медаль алды. Литваның Каунас шарындағы жиынтықтоочу ойында Испания Францияны 98-85 есебінде ұтты. Испания ошону менен экинчи жолу Европалык чемпион болду. Буга чейин Югославия гана 97-жылы экинчи ирет башкы титулду алган. Орусия Македонияны 72-68 эсебинде утуп 3-чү орунду ээледи. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы өлкө боюнча өрөөндү аймактарда 23-30 градустун айланасында жылуу болот. Ал эми ысык көлдө 15-20, нарында 20-25, тоолордо 4-9 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы 25-27 градус. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек арай көз чарай талкуусунда. Бул уктуруубуз бул ирет дин темасына, тагыраак айтканда мектепке жоолук салынып келүүгө болобу же жокпу деген маселеге арналды. Студиянын коноктору Жамал Фронтбек кызы, Мутакалим уюмунун башчысы. Ошондой эле билим берүү министрлигинин мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова, жазуучу жана публицист Кален Сыдыкавалар. Талкууну Бурулкан Сарыгулова алып бармакчы.
Арай көз чарай талкуубузду бүгүн биз мектепке жоолук салынууга болобу жокпу деген маселеге арнадык. Бул максатта студиябызга мусулман аялдардын укуктарын коргоочу Мутакалим уюмунун башчысы Жамалбек Фронтбек кызын, билим берүү министрлигинин мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарованы чакырганбыз. Булардан тышкары жазуучу жана публицист Кален Сыдыкова биздин талкууга телефон аркылуу катышып жатат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Мутакалим коому ушул жакынкы күндөрү эле 150 кыз ушу жооктун айынан мектепке киргизилбей жатат деп бир билдирүү тарап бышыктайт болуш керек. Жамал жанымда отурат. Негизи эле ушу жоолук деген хиджаб анан паранжа деген өзү эмненин белгиси? Муну кантип түшүнсө болот? Кимиңиздер баштайсыздар?
Мен биринчи түшүндүрүп кетсем, себеп дегенде ошол жоолук хиджаб паранжа деп бул динге көбүрөөк тиешелүү го деп баарыңыздар билесиздер, 80% Кыргызстанда мусулман болгондуктан биздин шариятыбызда, ислам динибизде балагатка жеткен кыз жоолук салынышы керек, бул абуратын жабыш керек. Эми паранжа болсо бүт бетин жабыш керек. Бул негизи биздин Центральный Азияга тиешеси жок эле маселелер. Бирок азыркы сиз коюп аткан проблема өтө актуалдуу болуп атат. Себеп дегенде ушул 1-сентябрдан баштап эле өзүнчө бир приказ кеткенби, биз билбейбиз.
Азыр Жамал, процесс жөнүндө сүйлөшөкпү деп атабыз да. Мыйзам, конституция, жоо деген нерселердин баардыгы албетте турган нерсе, бирок процесс өзүнчө, анан мыйзам жоолору өзүнчө кетип бараткандай бир туюм калтырып атат да. Жалпы баягы маалымат агымын карап көргөндө да, эмне үчүн жоолук салынып салынба, хиджаб кий кийбе, паранжа кий кийбе деген маселелердин баардыгы улам убакыт өткөн сайын бир коомдун чоң талкуусуна айланып баратат.
Мага сөз берип койсоңуз, кыздардын мектепке жоолук салынып барып гана туура эмес. Анткени ошол экинде мамлекеттик атайын жобо бар. Биринчиден, кыргыздын кыздары салт боюнча деле турмушка чыкканга чейин эч качан жоолук салынган эмес. Бул биринчи, бул өзүбүздүн салтыбызга каршы нерсе. Анан кийин жанагыреки жоолук салынган кыздарды атайын ошондой мусулманбыз деп атпайбы? Ал кыздар мусулман эмне экенин түшүнбөйт. Азыр бала эле боюнча, анан кийин ата энелери мажбурлап, жанагындай дин уюмдары атайын мажбурлап кыздар жоолук салдырып атат. Анан алар биз мусулманбыз деп атат. Азыр мына Жамал Фронтбек кызы айтып атат, мен Жамалды өзгөчө урматтап сыйлам, Кыргызстандын 80% мусулман деп. Кыргызстан 80% бул мусулман эмес, 60% мусулманбыз деп эсептейт. Бирок анын ичинен таква мусулманчылыкты карманганы 5% эле. Мисалы, мен кыргыздын кызымын, жалпы жанынан мусулманмын деп эсептейм, бирок мен мусулман деп өзүмдү эсептебейм. Анткени мусулманчылыкка кое турган талаптар таптакыр башка. Ошонун 5% аткарыш керек. Аткарбагандан кийин мусулманмын деп жөнөкөй эле жөн жалпы жанынан айта берген болбойт.
Темага жакыныраак.
Алар дүмүнөн ал жанагы кыздарды ошол эки атайын диний уюмдар акча беришип козутуп атайын мамлекеттик саясатка айландырып атышат. Булардын артында заказчылар ошол эки диний уюмдар. Бул Кыргызстандын конституциясына дагы, каада салтына, тарыхына, тилине каршы чыккандар. Ал жанагыреки кыздардын мектепте жоолук салып барына таптакыр тыюу салыш керек. Ал жөнөкөй эле баягы биз мусулманбыз деп анын мусулманчылыкты бетине жаап ошенткеним ар туура эмес. мугалимдин керектүү сөзүн уктум, ошол кишиники туура.
Калинайым, мектепти билим берүү министрлиги бир түрдүү форма кийгиле, ак үстү жагы ак, ылдый жагы кара, күңүрт кийим болсун дегендин өзү кандайдыр бир экинчи жака тыюу салуу катары эсептелбейби?
Жок, ар бир мамлекеттин өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар да, бардык эле мамлекетте ошо мектептегилер көбүнчө бирдей киет, эң туура.
Жамал айым биякта сөз сурап атат.
Калина жеке, мен да сизди өтө сыйлайм, бирок мен ойлойм, сиз өтө эле ашыкча кетип атасыз да. Себеп дегенде эми сиз мусулмансызбы, мусулман эмессизби, аны кудай чечет, өзүңүз билесиз. Мен ага эч кийлигише албайм, ал сиз менен кудайдын ортосунда боло турган нерсе. Бирок биздин конституцияда бир эмес эки беренеде айтылып атат, 16-чы берене менен 32-чы беренеде ар бир жарандын өзүнүн динге ишенүү мүмкүнчүлүгү бар да. Анан сиз билесиздер, мисалы үчүн Кыргызстан мамлекет болгон ондуктан биздин конституциябыз, ошол конституциянын жогорку кеңеш ошол дин эркиндиги, адам укугун ратифицировать эткен Пекин, Пекин плюс 5 деген эл аралык пакттардын баарын. Ошол себептен биз ошол демократиялык мамлекет болгондуктан ар бир жарандын укугун коргошубуз керек. Өзгөчө министрликтер, булар конституцияны бийик коюш керек, өздөрүнүн уставына дагы конституцияга каршы келбеген нерселерди кылыш. Эми мына кыздарга да айтып атасыздар, бул диний уюмдар атайын бир мажбур кылып акча берип киргизип атат деп. Мен буга каршымын. Себеп дегенде бир дагы диний уюмдар, бир дагы кызга барып бир сом берип же бир андай нерсе жок. Ар бир адам өзүнүн динине ишенип, азыркы кезде карап көрсөңүздөр, Кыргызстанда 3000ден да ашык мечиттер болсо, бүт бар жака жаштар кирип атат. Себеп дегенде жаштар азыр интернеттен көп жерден маалымат алып ислам динин кабыл алып аткандыктан.
Жакшы Жамал, азыр биз темадан алыстабайлы. Мен жанагы атайын заказ дегенден улам эсиме келе калды. Биздин бир коллегабыз, маселен, ушул силер менен чогуу жүргөн кезде түрмөгө баратканда сүрөткө тартып койгула, биз арабтарга отчет беришибиз керек деген бир силер эмес, ушул мусулман аялдар коомдорунун биринен да ушундай сөз болгон экен. Ушундай сөздөрдүн баары эмнеден келип чыгып атат?
Жок, бул ар кандай проектилер болот. Мисалы үчүн бул арабтардын проекти болобу же Европанын проекти болобу, любой проектти өткөзүп атканда семинар өткөзөбү, конференция өткөзөбү, бир эме болобу, аны отчет бериш үчүн, тастыктоо үчүн ар бир проектти видео материалга тартасың, сүрөткө тартасың, отчет кылып жибересиң. Биз бул акчаны жеген жокпуз, мына жиберип атабыз депчи.
Тигинче бул ислам баалуулуктарды жайылтуу үчүн атайын долбоорлор иштейт да бул.
Эми ислам баалуулуктарды жайылтуу үчүн атайын бир долбоорлор жок. Себеп дегенде бул долбоорлор иштеш үчүн муфтият өзү Министерство иностранных дел менен биргеликте бир чоң проектилер жазыш керек. Бирок дин мамлекеттен бөлүнгөндүктөн көп долбоорлор мындай жок да. Бул нравственный жагынан мүмкүн какой то бир долбоор болбосо, бирок определенный ошо динди жайылтуу деген бир долбоорлор жок.
Жакшы, эми азыр темабызга кайра жакыныраак келели. Азыр буякта кылым отуруп атат. Кылым, айтсаңыз, ушул жанагындай жобо чын эле министрликте барбы, ал кандай чечмеленет, эмне максат менен ушундай жобо кабыл алынган, айтып берсеңиз.
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде эч кандай эле жобо кабыл алынган эмес. Билим берүү министрлиги негизи конституцияга ылайык билим берүү мыйзамдарына ылайык саясатын жүргүзөт. Анан биз ушул баарыбызга белгилүү ушул акыркы мезгилде өлкөбүздө ар кандай тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын баягы өнүгүп кетип атканы баарыбызга маалым. Акыркы мезгилде ошол ар кандай диний уюмдар мектепке да таасирин тийгизе башташты. Анан биз жыл сайын мурда буйрук чыгарып турчубуз. 2009-жылы буйрук чыгардык. Себеби дегенде талапка туура келбеген хиджаб кийип мектепке окуучулар келе башташты. Ошондой эле мектептин формасын кийбей, узун көйнөк кийишип, физкультура сабагына, музыка сабагына катышпай, мектептеги ар кандай иш чараларга катышпай мугалимге оордук келгендиктен билим берүү министрлиги атайын буйрук чыгарган. 2009-жылы акыркы буйрукта. Мына ошол буйрукта биз белгилегенбиз, окуучулар бул диний көз караштагы кийим кийбей мектеп формасын кийиш керек деп. Бирок ага чейин эле 2008-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен атайын башталгыч класстарга форма кийгизүү киргизүү жөнүндө сунуш берилген. Анан форма кие башташты окуучулар. Биз бирок акыркы мезгилде бул аябай өтө курч маселеге айланып кетип атат. Анан мына акыркы 3 жылдын ичинде эле биз мына Жамал экөөбүз биригип чогуу чаран мектептерге киргизбей, кыздар киргизбей койсо ошолор менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жүргүзсө кээ бир кыздар кайра жолуктарын чечишип жакшынакай бантиктерин тагынып кирип атышат. Кээ бирлер болсо мектеп формасын кийип баштарына жолук салынып келип атышат да. Бирок эми жолук дегенде бул жерден айырма өтө мындай чоң болуп атат да, бирөө хиджаб дейт, бирөө жолук дейт. Бирок жолукка биз каршы эмеспиз. Эми форма кийип анан тыюу салсак айтышат кээ бир ата энелер. Биз ушул динде жүрөбүз деп мектепке суранып келип, сурангандан кийин уруксат берип атканбыз. Бирок быйыл негедир ушунчалык чоң бир маселеге айланып кетти. Бул маселени биз өз убагында чечип эле, сотко бербей эле Жамал экөөбүз чечип атканбыз. Өткөн окуу жылында мисалы үчүн 2002-жылдан бери диний экстремисттик уюмда жүргөн ата энелердин тизмесин алдык да. Ошол эле ата эне өзүнүн баласына сен мектепке барсаң сөзсүз башыңа эме хиджаб кийгиниң, физкультура сабакка катышпа, ар кандай иш чарага катышпа, Олимпия майрамына катышпа, ырдаба деген тыюу салынган фактылар бар. Ошону изилдеп көрсөм, чын эле анын ата энелери Хизбут Тахрирде турат экен. Анан хиджаб дегенде бизде азыр мугалимдерде бир чоң коркунуч туруп атат да. Бунун артында Хизбут Тахрир уюму болуп калабы деген ой түшүп, анан жаңы окуу жылы башталганда ошентип баягы талдап, териштирип анан кийин уруксат берип атышат да. Мындай фактылар бар.
Мурулайым, биринчиден мен тиги Жамалдын айтканына такыр кошулбайм. Бул деген мамлекеттик деңгээлдеги чоң маселе. Жанагыдагы конституция боюнча дагы 16 жашка чейинки балдар кылмыш кылса дагы жашы жете электигине, акыл эси кире электигине байланыштуу деп жеңилдетилип күнөөгө тартылбайт конституция боюнча делечи. Анан ошол балдар мусулман экенин биле элек, аталары, ата энелери ошо жанагындай агрессивдүү диний уюмдарга кирип алып балдарын ошол эле атайын мажбурлап ошентип аткан учурлар бар да, анан балдар айта албайт да, ата энесин жамандай албайт. Экинчиден жанагыдай диний уюмда болсо дагы болбосо дагы диний ишеними ал мектептен тышкары болуш керек. Бул мектепте окуп аткандан кийин ошол мектептин эрежесине, билим берүү министрлигинин эрежесине баш ийиш керек. Анан ким каалагандай боло берет деп алар жанагы диний уюмдар баартең миллиарддаган акча чачып азыр Кыргызстанды бөлүп жарып талкалоо боюнча чоңдогон жанагы тиги Жамал айтып аткан долбоорлор жүрүп атат. Ошондуктан Кыргызстан азыр коркунучта тургандыгына байланыштуу жанагындай өзүн билемдикке чек коюш керек. Бул таптакыр туура эмес. Кыргыздын салтында да кыздар эч качан жолук салынган эмес, тебетей кийген татынакай болуп.
Саат 7:17 өттү. Азаттыктан Арай көз чарай талкуусун кабарлардын кыскача мазмунунан кийин улантабыз. Йеменде президентке каршы жүрүштө аз дегенде 26 кишинин өмүрү кыйылды. Ливияда согуш аракеттери уланууда, убактылуу жетекчилер өкмөттүн курамын жарыялоону кийинке калтырышты. Белгилүү журналист, коомдук саясий ишмер Мелис Эшимкантын сөөгү Ала Арча көрүстүнүндө жерге берилди. Президенттикке талапкер Өмүрбек Субаналиевке эскертүү берилди. Арслан Малиев мамлекеттик тил санагынан өтпөй калды. Жетөгүздө 150 үйдүн куроосун сел каптагандыгы кабарланууда. Латвияда партиялар орусиялык партияга каршы коалициялык сүйлөшүү башталышты. Спорт, Испания Францияны жеңип, европалык чемпион болду. Орусия коло медаль алды. Бишкекте эркектер ден соолугуна арналган жумалык башталды. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Анда Арай көз чарай талкуусун улантсак, мында Кыргызстандагы хиджаб темасы талкууланууда. Коноктор Мутакалим уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы, билим берүү министрлигинин адиси Кылым Сыдыкназарова жана жазуучу публицист Кален Сыдыковалар. Талкууну Бурулкан Сарыгулов алып барууда.
Жамал, ушул эле мезгилде башкача дагы бир агым бар да, кылым дагы айтып атат, радикалдык, экстремисттик бир күчтөр бар. Аз бир секунд, мен аягына чейин чыгарын деп атат. Бул бир факт. Анан экинчисинен айрым өлкөлөр, ошол эле өнүккөн Францияда жолук салууга тыюу салып койду, билесиз өзүңүз э. Өзбекстанда, Тажикстанда ушундай тыюу салуулар болуп атат да, бул эмнеден кабар берет? Сиз кандай дейсиз?
Мен тенденция өткөндө Акипресс болгондо да ушул суроону беришкенде, мен жооп бергенде айтканда, биз кыргызбыз, мен француз эмесмин, же тажик, же өзбек, же казактын кызы эмеспиз. Биздин тарыхыбыз бар. Мына Курманжан жатка энебизге 200 жыл болуп атат. Ал деген кыргыздын аброюн кандай көтөргөн аял. Азыр Центральный Азияда бир дагы президент аял жок болсо да, мына Кыргыздан президент чыгып атат. Бул жерден биздин кыргыз аялдардын өзлөрүнүн деңгээли да жетет, билими да жетет, өзлөрүнүн намысын сактап калыш үчүн.
Жамал Фронтбек кызы айтып атпайбы, жанагы жолук салган кыз ыймандуу деп. Андай сөз бул жөн эле бир жалган нерселер да. Ошо жолук салган кыз бар эле ошондой болуп калмак беле. Же жөнөкөй жанагы мектеп формасын кийип жүргөн кыздын баттан бузулуп буронетка болуп калбайт да. Бул балдардын өзүнүн түшүнүгү бар да. Ал жана экстремисттик диний уюмдар көп болуп аткандыгы жана мусулман дини бүгүн 99 сектага бөлүнүп атканын жөнүндө эмчени айтпайбы? Сунит болуп калса эле баары жакшы эмес да.
Балким ушул момун мусулмандардын жүзүнүгүлүгү түшүрүп аткан чын эле балким башка агымдардыр. Кален айым балким бул жагынан туурадыр.
Бул жерде деле Кален айымдын айткан сөздөрүнүн кээ бир жерине кошулам. Мисалы экстремисттик уюмдар бизде болуп атат депчи. Бирок мен айтаар элем да ошол экстремисттик уюмдар болуп атканда муну СМБ менен МВД иликтеп бул нерсеге килиши, бул нерсени чечип атат да. Биздик ошол Хизб ут-Тахрирге эгерде кире турган болсо ага атайын мыйзам бар. Ал ата энеси соттолуш керек. Өзүнчө мына дин агенттиги турат, СМБнын отделы бар, девят отделы бар, булар бүт карап чыгышат. Анан эми ушул кичинекей баланы карап эле сен экстремисттсиң, школго кирбейсиң, жолго салгын деген министерство образованияны бул саясаты туура эмес да.
Жамал эми биз экөөбүз канча жылдан бери иштеп атабыз. Биз билим берүү саясаты бизде динден тышкары. Аны баарыңар билесиңер. Сиз айтып атасыз, кудай деп, кудайды билиш керек деп. Мектепке келген окуучу билим алыш керек негизи. Анан өзүнүн тартибин бүт мугалим үйрөтөт да ошол жерден. Бизде мындай эки түрдүү көрүнүш болуп атат да, хиджаб анан жоолук. Эми кыргыздын жакшынакай жоолугун башына салып алса, мындай ажиотаж, мындай көйгөйлүү маселе көтөрүлгөн эмес. Бул бизге жаңы келди. Илгертеден кыргыздар каада салтыбызды сактап, кыргыздын кыргыз экенин билдирген өзүбүздүн каленеже айтып өттү, жакшынакай башыбызга кийген такыябыз. Эжелерибиз, апаларыбыз жакшынакай башына салынган эле чеги бар эмеспи? Анан ушул өткөн окуу жылында бир мугалим мага кайрылды. Жолдошу ошондой эмеде экен, намаз окуйт, мен динди сактаганын хиджаб кийип мектепке барасым дегенден кийин мен кыргызмын, кыргыздын салтын сактагым келет, мен ушул мектепке элечек кийип барсам уруксат бересизби деп мен айттым. Мен аны кош колдоймун.
Кылым айтсаңыз, ушул эле мезгилде мен жанагы суроону берейин деп атам да, билим берүү министрлиги бир форма кий деп жана андай жоо чыгаруу аркылуу башка кийим кийүүгө тыюу салып алардын укуктарын чектеп жаткандай сезилген жокпу?
Жок, эми эсептеп мындай карап көрсөк, мен жакында Нарынга командировка барып келдим. Ошол мектепте 600 окуучу окуйт экен, ошондон эки кыз 11 класстын кызы башына жол салынып түшүптүр. Кирсем жакшынакай форма кийген, жоолукту да ачык светтеги ак жоолук менен салынган экен. Мен унчукан жокмун. Кээ бир мектепке барсаңыз ошол эле кыз форма кийбей, узун көйнөк кийип, эгер ушул менен узун көйнөгүмдү чечсеңер, мен үйдө атам киргизбейт үйгө, мен ушуну эме алышым керек деп сабактарга катышпай, физкультурага кийимин чечпей такыр. Ушундай болуп атат да. Ошол мектептин жетекчилерин да, ата энелер да туура түшүнүш керек да. Биз деген билим берүү атабыз. Окуучулар талапты аткарыш керек, мектептин уставында көрсөтүлгөн талап. Бул мыйзам. Биз мыйзам чегинде иштейбиз. Качантан бери эле ак көйнөк, ылдый жагы кара юбка же балдар кара шым кийишчү да. Мына ошо менен азыр жүрүшөт. Бирок таза эле мындай ойлобоңуздар, ушул мектептердин жарымынан көбү эле жоолук салынып олтурат деп. Кээ бир мектептерде таптакыр жок.
Жалпы саны барбы?
Жалпы саныбыз эсептегенде жокпуз.
Мындай салыштыра аласызбы өткөн жылдарга менен азыр быйылкы жылдагы жоолук салынуулардын тенденция кандай өзү?
Эми мындай экен да, бир класска
көбөйүп атабыз, азайып атабыз.
Мен ушуну эсептеген жокмун. Себеби дегенде кээ бир мугалимдер айтышты, бир класста бир кыз жоолукчан келсе хиджабчан, эмки жыл окуу жылында дагы бир кызды тартат дейт да, чогуу жүргөн. Анан ошону болбош үчүн анан көбөйүп кетсе, диний агым көбөйүп кетсе, окуучуларыбыз тескер, анан ушундай эле тартиптүү, ыймандуу, сабакты жакшы окуган деген жолук салынгандар деген бизде андай маалымат жок да мектепте.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул мектептин билим берүү тармагынын кемчилиги эмеспи? Окуучулардын ишеним жоготуп, ушул динден бир адепти, динден айбирди издеп аткандай туюлган жокпу?
Жок, туюлган жок. Бизде дагы мисалы үчүн адеп сабагы бар. Мындайчы, адеп сабагында адепти үйрөтүшөт. Анан муну ата энелер дагы, эгерде баласы бейбаш каяш айтат, сабак окубайт десе мектепти күнөөлөйт. Анан жолук ушу хиджабка келгенде эле кайра ата эне башын көтөрөт да, мен балама тарбия берем, мен өзүм билем деп.
Баарыңыздарга суроо, ушул бүгүнкү бул проблеманы кантип чечиш керек? Ушул кандайдыр бир жаңжалдарга алып барбаш үчүн?
Эми биз айтып атабыз адеп сабагы деп. карап көрсөңүздөр, мисалы министр образованияда өкүл отурат, эже ким берет адеп сабагын? Сааты жетпеген мугалим берет, физик берет, алгебрадан берген же бир мугалимдер берет, сааты жетпегендер. Ал эмнени өрөт? Колуңду жуу, таза отур, түз бас, каяша сүйлөбө деген. Бирок мен айтар элем, бул жерде динибизди туура эмес түшүндүрүп аткандын себебинен кулакы маселеси чыгып атат, нарындагы маселелер чыгат, ар кайсы сектор Кыргызстанга кирип келип атат да. Ошол себептен биз 20 жыл мурун эле Америкадай болобу, Россиядай кылып туруп эле дин таануу сабагын киргизип, биздин жарандарыбызга, ошол кичинекей өспүрүм бөбөк балдарыбызга дин деген эмне экенин түшүндүрүп койсок, мен ойлойм, ошолордун аркасы менен мугалимдер да түшүнөт эле, азыркы учурдагы проблема болбойт эле.
Кылым, албетте бул министрликте күн тартибиндеги маселе. Бирок Жамал, ушул адеп сабагы бизде мугалимдер талап кыла элге берип атат. Буларды биз окутабыз кошумча программа менен иштейт. 2011 жылы январь айында биз атайын жумушчу топ түзгөнбүз. Бул жумушчу топ ушул дин таануучулук билим берүү концепциясын иштеп чыкты. Азыркы учурда бул талкууда турат. Бул боюнча биз иш жүргүзүп жатабыз. Бирок тилекке каршы биздин окуучулардын окуу жүктөмү дүйнөдөгү эң чоң окуу жүктөмө экен да. Дагы саат кошсок кандай болот? Анын үстүнө бизде бул анан дагы бир айтып коеюн, бул концепцияда биз диндердин тарыхын окутат деген ой менен бул долбоор иштелип чыкты. Диндердин тарыхтары да ар бир диндин тарыхы.
Жакшы. Биз азыр Калин сизге сөз берсек, ушул жанагы эле суроо биз ушул жагдайдан чыгыш үчүн ыраатка салыш үчүн
бул жерде чоңдордун менен кичинекей балдардын диний ишенимин аралаштыруу кереги жок. Бул жерде жанагы диндердин тарыхын мектепке атайын светский мектептерде окутуш керек, диндерди билиш керек. Ал бир эле мусулман дили эмес, баардык диндерди. А мусулман дини бүгүн деген 99 сектага бөлүнүп отурат өзүчө. Анан кийин жанагы адеп сабагында аны динге негизден өтүшүнүн кереги жок. Аны кыргыздын адеби,
адеп ахлак,
салты, тарыхы, географиясы, өзүнүн даанышмандыгы жөнүндөгүлөрдү кыргыздын өзүнүн мыкты сапаттарын үйрөтө турган, жакшы жолго үндөй турган, мындай жарыкчылыкка кете турган нерселерди үйрөтүшүбүз керек да. Анан кийин жетиги Мухаммед пайгамбар же болбосо тияктын бизге терең сиңбеген нерселерди балдарга үйрөтүү кереги жок. Мазмун аркылуу кетиш керек. Бүгүндөгү өркүндөй өсүп атат. Ошо бүгүнкү балдар мусулман болгон балдар дагы башка диндердин тарыхын билиш керек. Эмне айырмасы бар, эмне жаманчылыгы бар?
Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып урматтуу ата энелерге мына эфирден угуп атышат, туура түшүнүңүздөр, мектепте окуучу билим алганы келет да. Ошон үчүн ар бир ата эне өзүнүн балдарына ушул мектептен терең билим алсын деген түшүнүк менен болуш керек да. Өздөрүнүн балдарына татыктуу тарбия ушул үйдөн башталат. Үйдө тарбия беришсе, анан ар бир кыргыз ушул кыргыз экенин билип туруп, биздин атадан калган салтыбыз, кыргыздын салтыбызды сакташыбызды мен суранам.
Рахмат анда, урматтуу угармандар, ушуну менен биз арай күз чарай талкуубузду жыйынтыктадык. Мектептерде жолук салынууга болобу, жокпу деген маселенин айланасында талкуу жүрдү. Бул максатта биз студиябызга мусулман аялдардын укуктарын коргоочу Мутакалим уюмунун башчысы Жамал Фрун бек кызын, билим берүү министрлигинин мектепке чейинки мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарованы чакырганбыз. Булардан тышкары телефон аркылуу бизге жазуучу жана журналист Калин Сыдыкова катышты. Сиздерге талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун.
Рахмат.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт санаа, маданиятын тааныштырабыз.
Миңгырдуу дүйнө Азаттык радиосунда.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарде саламатта калыңыздар. Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 7:30. Кутмандуу таңыңыздар менен 19-сентябрь дүйшөмбүнүн таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул чарым сааттык программабыздан арай көз чарай талкуусун жана кыргыз тоолорунда байыркы замандагы акулалардын калдыктары табылганы тууралуу окумуштуулар менен маектүү каласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Эмки кесек арай көз чарай талкуусунда бүгүн Бермет Мамбеталиеванын «Неутерянные письма или разговор на Дзержинке» деген жаңы китеби жөнүндө болмокчу. Чыгармада Чыңгыз Айтматов менен Бүбүсара Бейшеналиеванын махабаты тууралуу сөз болот. Эмесе кеп талкууну алып баруучусу Амирбек Азам уулунда.
Бул китеп боюнча ой бөлүшкөнү Бишкек студиясына журналист, интернетчи, калемгер Жанбек Жанузакты, театр изилдөөчү, жазуучу, соңку кезде киного ооп жүргөн Жаныш Кулманбетовту, жазуучу адабиятчы Абибилла Пазыловту чакырдык. Үчөөңөздөрдүн тең Чыңгыз Айтматовго чыгармачылык жактан байланышыңыздар бар. Жаныш мырза Кызыл Алма боюнча көркөм фильм тартты, Абибилла мырза Тоолор кулаганда романын которуп, Жабарстын сценарийин театр үчүн жазды. Жанбек мырза Айтматов жана аялдар темасын биринчи изилдеп 1993 жылы коом үчүн жабык теманын көшөгөсүн ачкан. Кыргыздын көрүнүктүү балеринасы Бүбүсайра Бейшеналиева менен 2 жыл мурда дүйнө салган даркан калемгер Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсүн жылуу мамилесин иликтеген эмгеген Бермет Мамбеталиева көркөм публистикалык очерк деп атаган. Бул китептен биз Айтматов менен Бейшеналиева кайсы композиторлордун чыгармаларын, кайсы ырчыларды укканды жакшы көргөнү тууралуу да маалымат алабыз. Ошондой эле Айтматов махабатта башка адамдардай эле азап тартканын, сүйүүдөн канат байлап учканын көрөбүз. Сиздер өзүңүздөр үчүн кандай ачылыштар жасадыңыздар? Жаныш мырза, сиздин пикириңизди уксак эми.
Мен эч кандай эле ачылыш жасаган жокмун, анткени бул жөнүндө Айтматов өзү Шаханов менен биргелешип жазган Аскадагы аңчыны деген китепте ачык көрсөткөн экөөнүн ортосунда кандай махабат болгонун. Менин пьесам дагы мына ошол Аскадагы аңчыны деген чыгарманын негизинде жазылган. Андан кийин фильм дагы ушул негизинде тартылган, кино да ушун спектакль да ушунун негизинде коюлган. Мен үчүн жаңылык ушу болду: каттардын 12 каттын 9 жоголуп кетиши. Анан кимдир бирөө буга кызыктар болсо керек, бирок катты мисалы маңызы, мазмуну мага эч кандай деле жаңылык болгон жок. Анан дагы бир нерсе, мен фильмде эми үчүн экөө орусча кыргызча аралаштырып сүйлөйт деп мага көп претензия коюшат. Эгерде ошо катты окуса, ошол жерде Айтматов жарымын орусча, жарымын кыргызча жазып атат. Мезгил ошондой болчу, экөө тең орус тилдүү адамдар. Демек мен ойлоп атам, мен мисалы өзүм үчүн тарыхтан дагы бир жолу далил алдым. Демек бул адамдар чынында эле орус тилдүү, ошондой орусча кыргызча аралаштырып сүйлөгөн советтик мезгилдин граждандары болгон.
Жанбек мырза, сиз
Жаңыштын ушул айтканына кошумчалай кетсем кичине, мен жана Бүбүсаранын бир тууган бөлөсү Галадан интервью алганда дагы ошо баягы биздин аны менен болгон диалог жарымызы орусча, жарымызы кыргызча кетип атат. Себеби чын эле Жаныш айткандай, ошо кесиптин өздөрүн баягы интеллигенциянын бир бөлүгүбүз деп эсептегендердин баардыгы ушундай эле тилде сүйлөшчү да.
Туура. Анан мага ошо бирөөлөр айтышты, ушундай китеп бар экен, сен билесиң, китеп чыгыптыр, абдан кызыктуу китеп экен, окуп чыкты дегенден мен андай китеп бар экенин билбейт экенмин деп жооп бердим. Анан дагы бир 2-3 адамдан угуп калдым, ушундай биз китепти окудук деп. Анан кийин жакында эле бир жерден капысынан ошо китепти көрүп калып, анан сатып алдым да окуп чыктым, тааныштым китеп менен. Албетте, эми биз бир нерсени айтып коюшубуз керек. Айтматов улуу жазуучу Бейшеналиева болсо, чынында эле улуу бийчи, бирок Айтматов да Бейшеналиева да биз менен сиз сыяктуу эле адамдар. Алар деле ушундай биздей эле ыйлайт, биздей эле күйөт, биздей эле кубанат, биздей эле тамак ичет, биздей эле кайгырат, капалынат. Ошонун баардыгы мына ошол мынабу эгерде кимде ким ушул китепти окуй турган болсо ошондон көрүп турат. Ал түгү сүйлөм түзгөндөн бери.
Жаныш мырза, ал сөзүңүз абдан туура, бирок 1990 жылы Совет өкмөтү кулаганга чейин бизде улуу адамдарды, көрүнүктүү инсандарды бир идолго айлантышып, анын мындай жөнөкөй катардагы инсандан бөлөкчө бир ару же таза кылып көрсөтүп жүрүшкөн эле да. Ошол нерсени бул китепте Айтматовдун мына ошондой адам экенин мына Жанбек Жанузактан кийин экинчи ирет окурмандарга жакындатып отурат деп айткым келет да. Мен азыр эми Абибилла мырзага суроо менен кайрылсам. Жаныбарым, Гүлсарым, Кылым Каартар Бир Күн, Кассандранын Мөөрү, Баталга дагы башка чыгармалардагы башкы каармандарды Таанабай, Эдиге, Андрей Крыльцов баштан кечирген сүйүү азабын Айтматов өзүнүн Бейшеналиевага болгон махабаты, ысык сезимдердин туткунда жүргөн учурларын жазган деп болгойт Бермет Мамбеталиева. Авдий Калистратовдон Инга Федоровнага жазган кат аркылуу да ушундай бүтүм жасайт. Буга сиз эмне деп айтаар элеңиз?
Албетте, автор чыгарма жазып атканда эң эле жакшы жери өзүнүн башынан өткөргөн, өзүнүн жүрөгүнөн өткөргөн нерселерди жазганы жакшы болот. Айтматовдун ошол сиз санаган учурларда сүйүү, махабат темасын козгогондо өзүнүн жеке башынан өткөргөн сезимдерди ошого пайдаланып, ошого таянып жазганынан эч кандай шек саноого мүмкүн эмес. Бермет Мамбеталиеванын ошондой болголуп атканы дагы бир жагынан туура деп эсептейм. Деги эле айтарым, ошол китеп Айтматов таанууда, Айтматовдун чыгармачылыгын, Айтматовдун адам катары биздин таанып билүүбүздө өзүнүн белгилүү салымын кошо алат деп ойлойм. Себеби азыр эле ушул жерде маектештер айтып өткөндөй, бизде адамды кандайдыр бир тууга айлантып, адамды кандайдыр бир өзүбүзчө бир идеалдарды жаратып жүргөн учурлар болгон. Атүгүл биз ойлочубуз, ушундай бир түшүнүк бар эле, бул адамдар тамак ичеби же жокпу дегендей. Ошол ошондой учурлар болгон, бирок чын эле адам деген адам, ал өзүнүн сүйүүсү менен, өзүнүн өкүтү, өкүнүчү, өзүнүн кайгы касирети менен адам болот. Анын үстүнө ушундай чыгармаларды жараткан жазуучу да сөзсүз анын тагдырында биз али таанып биле элек нерселер дагы көп болушу мүмкүн.
Анке, бирде бир кошумча кылып кетейинчи. Бир жаңыштын сөзүнө таянып, баарыбыз бирде пендебиз да, залкар болгону менен Берметтин булардын ортосундагы байланышты мындай поэтизациялап бир аябай бир каяктагы бир көркөмдүк бийиктикке чыгарам деген аракети бул болбогон нерсе. Себеби ошондой бир тунук, бир ушундай бир бийиктиктеги сүйүү болгон эмес. Берде менин оюмчачы, муктаждык, байланыш. Эгерде чындап келсечи, биологиялык кошулуулар. Себеби бунун бир тууган бөлөсүн менин оюмча тиги Бүйүсараны мына Берметке караганда бир топ көбүрөөк билет болуш керек. Анан баарынан дагы кызык жери, экөө тең бир опера балетинде экөө тең балерина болуп туруп иштеген. Чын эле Бүйүсара тарабынан баягы жана сезимге алдыруулар көбүрөөк болгондо, бирок кечирип кой, чекен тарабынан берди мен бир жөнгө карандай эркектик кызыкчылык болгон деп айтаар элем.
Абибилла мырза, сөз сизде.
Ошол бизде моулдай китептер чыкканда, фильмдер тартылганда бир аз азыр мындай бир маселе болуп атат да. Себеби мына Жаныш Кулманбеттин киносу чыкканда мен ошол кино тармагында иштеп туруп ушуну даана сездим. Бул адам жөнүндө, улуу адам, залкар адам жөнүндө мындай бир ачык бир нерселерди айтуу, анын жеке турмушуна киришүү, алардын үй бүлөсү турганда, балдары турганда дегендей ушундай бир маселелер чыгып атат. Эми бул дагы маселе чынында, бирок Айтматов анан Бейшеналиева бир эле үй бүлөгө таандык эмес, жалпы элибизге таандык болгон үчүн бул сөздөрдү айтпа деп тыюп коюу дагы туура эмес болуп калчудай.
Туура эмес болуп калышы да, туура эки анан бир чети эгерде айтмат өзү жазып, өзүнүн калеми менен ушул тарыха элге калтырып атса, өз ошол нерсени ачык ал түгүл өкөнүн ортосунда кандай күндөр өткөнүн, каякта өкөнүн жолугушуп жүргөнүн ошонун баардыгын тең ачык айкын китепке калтырып аткандан кийин менимче буга тыюу салат дегендин өзү бул өзү кандай десем туура эмес эмес, бул биздин түшүнүктүн тарлыгына алып келиши мүмкүн. Анткени дүйнөдө мындай көрүнүштөр, мындай мисалдар өтө көп. Ушундай атактуу адамдар, атактуу жазуучулар, атактуу чыгармачыл инсандардын жеке жашоосунда болуп өткөн ар түркүн жанагындай көрүнүштөр, анын сүйүүсү, анын ал түгүл ошол адамдардын кылган кылмышына чейин жазып чыгышы. Эми
туура айттыңыз.
Жазып чыгышы. Бамарше. Дүйнөгө француз революциясынын предвестниги деп коебуз, мындайча айтканда ал киши махинатор болгон, качып кеткен.
Ооба.
Бирок андан Бомаршенин чыгармаларынын бедели түшүп калган жок. Анткени
Фигароны айтып атасыз деп айтабыз. Туурабы?
Демек ушунун баардыгы тең ачык айкын. Мен Фигароны айтып атамын, Фигароны айтып атамын. Мына ушул нерсе сыяктуу да. Демек биз эгерде Айтматовду таанып билгибиз келсе жана сөздүн башында айтылганда идол катары же иконага айлантпаш керек. Биз иконага кудайды гана айлантабыз. Анткени кудай бул кол тийгис нерсе. Эми адам пенде деген ал баардык жагынан баардык кырынан ачылыш керек.
Кечиресиздер. Азыр мен жана Жанбек мырзанын сөзүнө кайрылгым келет да, Айтматов Бүбүсайра Бейшеналиевага мындай биологиялык жактан гана кызыгып чыныгы махабаты болгон эмес дегенгечи. Мисалы мынакей мен окуп берейин, сүйүүгө айла жок экен. Сенден бир барак жооп албасам да мына дагы өзүм жазып жатам. Ушуну ойлоп кээде сенин сүйөм деп айткандарың ишенбей да кетем. Мейлиң өзүң бил. Бирок менин ушуным. Ушу селдинден бир кадамда бура тартып кете албайм. Менин тагдырым ушул экен. Мен ага абдан ыраазымын деп Бүбүсайра Бейшеналиева жооп бербей койгондо Айтматов букен асылтайым деп кат жазып атат. Жаныш мырза, мына сиз кызыл алманы тартканда Айтматовдун моундай психологиялык ички ой толгоолорунда көп изилдесеңиз керек, жана Жанбек мырзанын пикирине кошуласызбы?
Биринчиден кызыл алма эмес, бул Чыңгыз менен Бүбүсайра деген фильм. Ошол эле дагы эскертип айтып коеюн, бул Айтматов менен Мухтар Шахановдун өкөнүн биргелешип жазган китеби бар, Аскадагынан чыныгы деген ошо китептин негизинде иштелген. Бул бир чети. Анын экинчи чети, анын ичинде жеке эле ошол эки адамдын сүйүүсү эмес, ошол эки адамга карата биздин интеллигенциянын, мындайча айтканда биздин жазуучулар чөйрөсүнүн өзгөчө Айтматов колго мамилеси, биздин мына бареки жазуучулар чөйрөсүндө көркөм интеллигенциянын ичинде айтылып угулуп жүргөн нерселер бар, ошолор ичине кошумча кошулуп кеткен мунун баардыгы. Анан албетте мен ар кимдин ар кандай өзүнүн түшүнүгү бар. Менимче бул жерде бир нерсени мындай эске алышыбыз керек. Айтматовдун маселени айталык, Бүбүсайра Бейшеналиева каза болгондогу Айтматовдун ыйлап турганы, ошонун мамилеси, Айтматовдун трагедиясын, Айтматовдун драмасын көрсөтөт да. Демек бул дагы ошо сүйүүнүн, сүйүүдөн чыккан, ошо сүйүүдөн келген тыянак деп айтсак болот. Бир чети. Экинчи чети, мен чыгармада көбүрөөк Бейшеналиевага басым кылганмын. Анткени Бейшеналиева чынында эле курмандык деп айтсак болот. Өзүн курмандыкка алып барган адам, аял, өзүн курмандыкка алып барган. Эми ал жерде көп факторлор бар, бирок негизи ошол, билесиздер, биз кандай системада жашап турганыбызды, бир чети. Экинчи чети, аялдын тагдыры өтө мындай оор, өтө драмалуу болот. А өзгөчө жана андай жылдыздай балбылдаган таланттын тагдыры андан да драмалуу болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мына ушул нерсеге көбүрөөк акцент коюлган.
Туптура, мен бир бираз сөздү улап кетейинчи. Антпесе анке сенин келтирген мисалың менин сөзүмү таптакыр жокко чыгарып коюп атат. Кел биз поэзиядан келбей эле жөн эле турмуштук прозадан келели. Эгерде мына маселени мындай коелу. Эгер 13 жыл катары менен бир беш кабат үйдө эки башка подъездде жашап туруп, түшкүзүн Бүбүсайрага келип, кечинде үйүнө кирген кишини эмне деп айтсак болот? Мен Чыңгызды дайыма эки башка карайм. Чыгармачыл Чыңгыз бийиктиги жана пенде Чыңгыз. Пенде Чыңгызды мен анча деле жакшы көрө бербейм. Бирок азыр чыгармачыл Чыңгызды мен Чыңгыздын, Чыңгыз атанын арбагына сыйынып жүргөн кишимин.
Мен дагы улап коеюн, чынында жазуучулар чөйрөсүндө дагы бул жөнүндө, бул махабат жөнүндө ар түрдүү ойлор айтылып жүргөн. Эгерде бул махабат жөнүндө азыркыга чейин ушундай сөздөр айтылып атса, бул жөнөкөй махабат болбогон болуш керек деп болголойм. Себеби адамдын турмушунда ошол коомго жараша ар кандай карама-каршылыктуу нерселер болушу мүмкүн. Сезимдеринде карама-каршылыктуу нерселер болушу мүмкүн. Эми биз бул сүйүүнү биз кандай көз менен карайбыз жана кандай кабыл алабыз? Ошого жараша ар бирибиз ошону өзүбүздүн деңгээлибизге жараша түшүнөбүз. Ар бирибиздин көз карашыбыз ар түрдүү боло бериши мүмкүн.
Дагы бир нерсени мындай айтып коюшубуз керек. Эгерде Айтматов өзү жазып бул нерсени калтырып кетпегенде, балким мунун тегерегиндеги ушагайыңдар, мунун тегерегиндеги аңыз кептер мындан дагы көп чыгышы мүмкүн болчу. Мен ойлойм, Айтматов ушуну менен кандайдыр бир деңгээлде буга мындай бир чектүү койду деп айтсак болот да. Мына бул менин сүйүм, ачыктан ачык эле менин махабатым, менин бешенайлык болгон мамилем ушундай. Кандай кабыл алсаңыздар, ал сиздердин ишиңиздер дейт. Бул менин башыман өткөн нерсе, бул менин тагдырым деген нерсе. Анан ушул жерде Жаныбек ага сөзүң аралы, ушул жерде мен бир нерсени айтып коеюн. Мен Айтматовдун өзүнө суроо бергенмин. Спектакльден кийин ал киши сурап калды, кандай кабыл алат экен деп. Мен айттым, эл абдан ушундай ыйлап кетип атышат десем, ал да бечаралар ай деп кейип калды. Анан айттым, кечиресиз, адамдар айтып атышат, кээ бирлер айтып атат, эмне үчүн эми ушул экөөнүн сүйүүсүн көрсөтөсүңөр? Анын үстүнө Айтматовдун өзү турса деп атат десем, эмне үчүн көрсөтпөйсүңөр? Бул биздин тарых деди. Эгерде Айтматов ушул тарыхты дал мындай өзү түшүнгөндө, өзү билгенде, өзүнүн башынан өткөргөндө жазып койбогондо, балким бул баякы орустар айтканда снежный ком деп коебуз го, карды тоголотсоң ал канчалык көбөйүп кете берет да. Мына ошол сыяктуу бир адамдын оюна келбеген нерселер менен дагы мындай өнүгүп көбөйүп кетиши мүмкүн эле. Менимче кандайдыр бир деңгээлде ушуга чектөө койду деп мындай түшүнсөк болот.
Жаныш мырзанын мени түзөтүп кеткенине чоң рахмат. Себеби мен сыртта жүргөндүктөн жанагы гезиттерге чыккан материалдардын негизинде гана сиздин фильмиңизди жөнүндө өз пикиримди ошол жерде айтып аттым эле. Ошентсе дагы мына китепке кайрылсак, китеп негизинен Бүбүсайра Бейшаналиеванын кенже досу, мен кошумчалайт элем, жан досу Элмира Абдыкулованын эскерүүсүнө негизделген экен. Китепти кантип айтканда деле жана Жаныш мырза айтып атат, 8 томдукта окурмандардын жалпы жүрүп
ага чейин эле жарык көргөн. Бул 97 жылы, бул орусча чыккан.
97 жылы орус тилинде чыкканын жана которулганда көп өксүктөр менен басылып калганын, анан ошондо биринчи жолу жалпы окурман былтыр колго алганын белгилейин деп атканым да. Мына ошондо деле Айтматов менен Мухтар Шахановдун диалогунда, эгерде кунт коюп карабаган адам болбосо, ал жерлердин Айтматовдун менен Бүбүсайра Бейшаналиеванын экөөндөгү мамиле, ысык мамиле, сүйүү жөнүндө канткенде дагы мындай бир терең маалымат ала албайт да. А бул жерде биз алар биринчи жолу кездешүүдөн тартып жана Жаныбек мырза кошуп кеткендей акыр күн өткөнгө чейинки аралыкты камтыган чыгарма деп айтаар элем. Жаныш мырза, сиз китепти баштан аяк окуган экенсиз, анын
жок. Кантип жанагы 13 жылдык кемсинтүүнү берде жогорку бийик сезим деп айта аласыңар? Ай, мен силерге таң калып атам. Берде Жаныш айтып атат, баягы плач охотника над пропастью, да ал өзү жөнүндө чындыкты айткан. Кайсыл адам өзү жөнүндө чындыкты айтат? Ошол адамдын чындыгын дайыма капталдан караш керек, мына башка бир киши аркылуу караш.
Алло, алло, Жаныбек мырза, ар ким китепти ар башкача кабыл алат. Бир эле сүйлөмдү окуп берсе үч адам үч башка.
Мен өзүм жөнүндө өзүм жазган атым эле аппак кылып салбаймынбы?
Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтып атасыз. Абиш мырза, сиз уланткыңыз келип атат.
Ооба, ооба, уланткым келип атат. Чын эле ошол эл алдында да айтып коюшубуз керек да. Биринчи кандайдыр баягы маалыматтарды чогултуп басма сөз жүзүндө ушул Жаныбек Жанызак чыгарган. Эми ал кандай чыгарды, эл кандай кабыл алганын ошол учурунда биз көргөнбүз. Бул жагынан ошол Жаныбектин
90 миң тираж менен
Жаныбектин, ооба, Жаныбектин дагы ошол ойлору, ошол чоң сүйүүнү мындай бир элге алып чыгууга биринчи алгачкы ушул кадамдардан болгондо, андан кийин Айтматовдун өзүнүн сөзү, андан кийин мына фильмдер, мына бүгүн биз талкуулап отурган Бермет Мамбеталиеванын китеби жарык көрдү. Башка ойлор дагы, башка билген кишилер да болушу мүмкүн мунун. Булар мындан ары чыгышы
мүмкүн, бирок барып келип ушулардын баары баягы башта айтылгандай ушу айтматовду инсан катары тереңирээк билсек, ошол инсандыгы, ошол эл менен болгон байланышы, биринчи иретте ошондой махабаты чыгармачылыгына канчалык деңгээлде таасир эткенин ошол билсек, ушул жагын көбүрөөк окуп үйрөнсөк жакшы болор эле деген ойду айткым келет.
Мере Жаныш Кулманбетовдун өзүнүн мага айткан сөзүндө бир мен бир зор мисалды келтирип коеюн. Мен бул Жанышын сөзүн зор деп эсептейм алиге чейин. Эгер сен ошол адамды агы менен да, карасы менен да бирдей кабыл алсаң, сен эгер кимде айтпадым жазуучу мошенникти жана
Бомарше.
Бомаршенин мисалы, ошонун мисалында эгер сен ошонун чыгармалары менен ошонун өзүнүн пендечилик иттиктери менен кошо бирге кабыл ала алсаң, мисалы үчүн мен бул жерден Чыңгыз Айтматовдун менин адабий мурасын мен бийик тутам. Чыңгызды пенде катары, мен аны чын эле жана Жаныш айткандай пенде катары гана көрөм.
Эми Жаныбек мырза муну айткысы келип атат да, адамдын жеке өзүнүн турмушу, өзүнүн баягы көрпенделик мүнөзү чыгармачылыктын ортосундагы ажырым болуп калган учурлар болот дегенди айткысы келип атат. Чынында ошондой болот чынында. Бирок ошол эле учурда биз дагы неме кылышыбыз керек? Адамдын ошол өзүнүн жеке инсандыгы менен чыгармачылыгынын ортосунда тыгыз байланышта болуп калган учурлар бар.
Албетте тыгыз байланыш бар. Чыгармачыл адам болгондон кийин ал өзүнүн канчалык мисалы жашоосундагы өткөргөн, башынан өткөргөн нерселердин баардыгын тең кандайдыр бир деңгээлде ошол өзүн каармандарына, ошол жазган чыгармаларына же тарткан маселени айталык сүрөттөрүнө чагылдырууга аракет кылат. Аны жакшы элебиз, Толстой айткандай, биринчиден же бул менин тиги таржымалым мынабу китептер, же болбосо бирөөнүн таржымалы дейт. Баары бир ошондой болгон күндө дагы биз биринчи кезекте улуу жазуучуну улуу жазуучу катары, ал эми адамды адам катары карашыбыз керек. Мына анан мына жакын деле бир эки жыл бекен калп айтпасам Ландау жөнүндө Ландаунун аялынын кадимки Ландау Нобель сыйлыгын алган ошонун аялынын күндөлүгүнүн негизинде кино тартышты. Анан баары тең чалкасынан кетти, бул Ландау эмес деп. Тиги аялдын баласы айтып атайын, чын Ландау эмес. Анткени бул аял ошол менен канча жыл чогуу жашаган, канчалык жанынан өткөргөн. Демек бул ошол аялдын көрүүсүндөгү Ландау. Балким чынында эле башка бир окумуштуулардын айтымында Ландау башка болчу дейт. Ал балким коомдо калып жүргөн өзүнүн орду башка, үй бүлөдө алып жүргөн орду башка. Биз кандайдыр бир деңгээлде баардык убакта коомдогу нравалык закондорго баш ийебиз, ошонун негизинде жашаганга аракет кылабыз, же ошонун негизинде бирөөлөргө баа беребиз. Айтып аткан нерсем бул мындай эмес болчу дегендин өзү менимче бул чоркоктук алып келиши мүмкүн да.
Кыргызда жакшы сөз бар да, жакшы адамды сөз ээрчийт дейт.
Туура.
Адам канчалык бийик болсо, адамдын жасаган иши канчалык мындай бир кеңири болсо, ошого жараша ар түрдүү сөздөр ошону ээрчип жүрөт экен.
Чыңгыз Айтматовго байланыштуу адамдын бийиктиги жөнүндө эмес, чыгармачылык деңгээли бийиктиги жөнүндө айтсак жарашат. А бирок жанагы жерден силер жанагы туптунук сүйүү кылууга жасаган аракетиңер эчтеке түккө турбайт.
Биз эч нерсе кылып аракет кылган жокпуз. Силер ошо силер жазып бергенди окуган окурман катары сүйлөп атабыз.
Рахмат. Ошону менен талкуубузду аяктасак, Бирмет Мамбеталиеванын неутерянные письма или разговорная дзержинка, которсок жоголбогон каттар же Дзержинск гүл багындагы маек деген китебине арналган талкууга журналист калемгер интернетчи Жаныбек Жанузак, театр изилдөөчү жазуучу кино режиссер Жаныш Кулманбетов, котормочу адабиятчы Абибилла Пазылов катышты. Талкууну мен Амирбек Азамов алып бардым.
Жакшы, рахмат.
Берүүбүздү улантабыз. Эралык National Geography басылмасы Кыргызстанда байыркы заманга тиешелүү акуланын калдыктары табылганын жазып чыкты. Германиядагы Берг Академи Фрайберг университетинин палеонтолог адистери кыргыз тоолорунан табылган акуланын сөөгүнүн калдыктары балыктардын эволюциялык өнүгүүсүн иликтөөдөгү өтө барандуу ачылыш экенин дүйнөлүк илимий коомчулукка жар салды. Окумуштуулардын айтымында 230 миллион жыл мурун Кыргызстанда кадимки эле биз атын укканда чоочуп кеткен жырткыч балык акула жашаптыр. Анда бул ачылыштын маани маңызы жөнүндө Гүлайым Ашакеевадан кененирээк уксак.
Германиялык палеонтолог окумуштуу Ян Фишер жетектеген топ
Кыргызстандын түштүк батыш тарабындагы тоолордо мындан 230 миллион жыл мурун жашаган акуланын тиштери менен жумурткасынын калдыктарын тапкан. Изилдөөчүлөрдүн айтымында алынган табылгалар салыштырмалуу жакшы абалда сакталып калган. Табылгалардын баалуулугу фрагментардык, башкача айтканда чыныгы майда бөлүкчөлөр. Москва мамлекеттик университетинин биологиялык география кафедрасынын профессору, балыктар дүйнөсүн иликтеген адис Ольга Леонтьева.
Это интересно, потому что, значит, вот в то время акулы, значит, смогли приспособиться к особым условиям.
Бул абдан кызыктуу ачылыш. Байыркы мезгилде акула тузу жок сууда, өзгөчө бир шартта жашаган дегенге негиз берет. Акуланын кайсы бир түрчөсү же азыркы заманга жетпей, жок болуп кеткен түрү болушу мүмкүн. Балким балыктардын эволюциясынын кайсы бир аралыгында пайда болуп, кайра жоголгон майда түрү болушу дагы мүмкүн. Муну илимий жактан изилдөө керек. Андыктан бул табылга өтө маанилүү. Ал аркылуу акуланын бул түрү эволюциянын кайсы доорунда жашаганын аныктоого жол ачылат.
Улуттар уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын эксперти Николай Дронин.
Конечно, это прежде всего значение имеет для науки.
Бул ачылыш алды менен палеонтология илими үчүн өтө маанилүү. Палеонтолог адистер табылган калдыктар боюнча ал жаныбарды классификациялашат. Акулалардын эволюциясын иликтөөдө көпчүлүк түрлөр белгисиз бойдон калып келген. Ал эми Кыргызстандагы табылга мына ошол ачыла элек иликтөөлөр үчүн өтө баалуу.
В отношении акул тоже было много пробелов, но это находка действительно для палеонтологов.
Окумуштуулардын илимий булактарга таянып айтуусунда 230 миллион жыл мурун Кыргызстандын түштүк батыш тарабында таза суу бассейни болгон. Ага дарыялар келип кошулган. Ал суу бассейни деңиз океандан өтө алыс аралыкта жайгашкан. Андыктан акулалардын бир суудан башка суу көлмөсүнө өтүп кетишине эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес.
Конечно, это длительный срок для существования таких организмов.
Эволюциялык туруктуулук жагынан алганда бул өтө узак мезгил. Андыктан акула узак жашоочу балыктардын түрү болуп саналат. Алар жашоо үчүн күрөштө тигил же бул шартка ыңгайлашуунун бир катар топтомуна ээ болгон. Аларды иликтөө илимде өзүнчө кызыктуу багыт. Азыркы учурда бул факторлор иликтенүүдө жана келечекте дагы изилдене бермекчи. Байыркы акулалардын сырткы көрүнүшү, морфологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрү андай мындай болчу деп так айтуу кыйын. Байыркы акулалар тузу жок таза сууда жашагандыктан азыркы акулалардан физиологиялык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланса керек деп айтууга болот. Жалпысынан акулалар байыртадан бери келаткан организмдер катары баштапкы белгилерин сактап алып жүрөт.
Другие животные, они сохранили признаки вот с древних времен.
Деди биз менен болгон маегинде профессор Ольга Леонтьева. Изилдөөчүлөр табылган калдыктарды карап отуруп, байыркы акулалар азыркы учурдагы бала баккан акула деп аталган балыктар менен жалпы окшоштугу арбын дешет. Андай балыктардын эң узуну 4 метрге чейин жетет. Эмне үчүн бала баккан акулалар деп аталып калган? Анткени алар наристенин оозун чопулдатканына окшош үн чыгарышат экен. Мындай жырткыч балыктар суу түбүн байырлап, жайбарака түзүп жүрөт. Кыргызстандагы табылганын дагы бир баалуулугу 60 чукул бала жана бир чоң акуланын тиштери менен бир нече жумуртканын кабыгы чыккан. Айта кетчү нерсе, акуланын сөөк түзүлүшү менен жумурткасынын кабыгы абдан морт келет. Көпчүлүк учурларда тиштер гана табылат. Бир акуланын миңге чукул таштай катуу, найзадай уштуу тиштери бар экенин дагы айта кетели.
Аз өлчөмдөгү калдыктар гана чанда табылат. Анткени кайсыл бир түрү организм жер жүзүнөн жоголсо, ал жараян акырындык менен жүрүп отуруп калдыксыз тукум курут болот. Ал эми бүгүн биз таап алып жаткан табылгалар кайсы бир кезде кандайдыр бир шартта микросистема күтүүсүздөн өзгөрүүгө дуушар болгондо сакталып калган калдыктар. Кыргызстанда табылган акуланын калдыктарынын сакталып калганын сыры дагы ушунда. Балким акулалар жашаган көл жарылып же тоо кулап жер көчүп айтор күтүүсүз бир өзгөрүү болгон. Анын натыйжасында ал сууда жашаган жаныбарлар кырылып, алардын калдыктары кайсы бир жерлерде калып калган. Эгер образдуу айтсак, ошол акулалардын калдыктарын бүгүн окумуштуулар тоо таштан таап алды. Демек 230 миллион жыл мурун ал жерди суу каптап, анда акулалар болгон деп айтууга негиз бар.
Илимий жақтан алғанда бұл табылғалар арқылы жалпы эле суу жаныбарларынын жашоо образы аныкталат. Иликтөө көргөзгөндөй, байыркы акулалардын жашоонугу азыркы акулалардан өтө деле айырмаланбайт экен. Байыркы акулалардагы жумурткасын суу жээгиндеги кемерлердин алдына көздөн далдоо чөп чарылуу жерлерге ташташкан. Бул болсо бала акулалардын оңой тамак аш таап жешине жана тез тролушуна ыңгайлуу шарт түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандагы акуланын калдыктарын өтө байыркы деп айтууга болбойт. Дүйнөнүн башка жерлеринде 350 миллион жыл мурда жашаган мындай балыктардын калдыктары табылган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.